Toshkent shahrini Yashilmoq tumanida yashaymiz. Bir necha qo'shnilarimiz, ayollari, o'g'illari, nima qarindoshlari bilan birga Chernivtsi deydi, mana o'sha ko'prik deydi, rasmiy nomi shunaqa. Bozordan Qozog'iston tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini qarz qilib kelishayotgan ekan, arzon narxda sifatli deb maqtashdi. Bir ikki marta mehmonga borganimizda Qozog'iston shokoladi deb shokoladlar oldimizga qo'yishdi, konfetlar oldimizga qo'yishdi. Bir yoqqanday bo'ldi va shuning uchun men ham yangi yil oldi bir bozorlik kelay degan maqsadda o'sha ko'prikka borgan edim. Mana bugun soat 11 lar atrofida o'sha ko'prik postiga borsam, nihoyatda odam ko'p ekan.
Abdurahmon, qanchalik odam ko'p? Chunki bizga bir ikkita rasmlar keldi, keyin Facebookda videolar tarqalyapti. Uzundan uzoq navbat.
Men hozir o'zimni chamalashim bo'yicha bir 2000 ga yaqin odam navbatda turibdi. Jonli navbat, odamlar kelib qo'shilyapti. O'sha yerdagilardan so'radim, masalan, hozir navbatga tursam qancha paytda keladi desam, siz kechga yaqin Qozog'iston chegarasidan o'tishingiz mumkin dedi.
Demak, 5-6 soat navbat kutish kerak bo'lyaptimi?
Meni chamalashimcha, u yerda masalan 2000 dan ko'proq odam bor. Hozir jonli navbatda turgan, borib qo'shilyapti. Bir 25 metr, 30 metr tashqarida va ichkarida 3-4 metr bo'lsa, bir 30 metr atrofida soatiga 20 santimetr sezilgan taqdirda ham taxminim bo'yicha soat 11 da borgan odam 5-6 soatsiz u yerda o'tolmaydi. Endi men naryoqdan kelayotgan odamlardan so'radim, Qozog'iston chegarasida qanaqa desam, u tomonda ham shunaqa dedi. Ko'plab ryukzak taqib olgan, sumkalar taqib olgan, katta sumkalar bilan Rossiyadan qaytayotgan marvidorlar soni u yerda ko'p ekan. Endi u tomonda ham O'zbekistonga o'tishda ham navbat bor deyapti. Shu yerda men e'tibor berdim, mana kirakashlar turibdi, mana Qoplanbekka olib boramiz, Qoplanbekda navbat yo'q, Mayskiyga olib boramiz, u yerda navbat yo'q degan nima bo'ldi? Kimning sababini so'radim. Nima uchun bu yerda odamlarda navbat ko'p? Masalan, aytaylik, Mayskiy yo bo'lmasa Qoplanbekdagi chegara punktlarida navbat yo'q desam, bu yerda ko'pchilik odamlar dedi, bozorga o'tishyapti. Mana bu yerda dedi, qozoqlar arzon narsalarni olib kelib sotishyapti, shuning uchun dedi, odamlar oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishyapti. Endi ilgaridan bu narsalar bor edi, lekin hozir yangi yil arafasida hamma davlatlarda ham shunaqa, mana yaqinda Yevropadan keldim, Yevropada ham shunaqa ekan, aksiyalar boshlanibdi. Ular ham menimcha oziq-ovqat mahsulotlarini ko'tarasiga arzon narxlarda sotishyapti.
To'g'ri, Yevropada shunaqa bayramlarda arzonlashtirish aksiyalari bo'lib turadi, lekin bu Qozog'iston tarafdagi bozorda arzonlashtirish bo'lyapti ekanmi, yo u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyaptimi?
Yo'q, u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyapti deyish noto'g'ri bo'lar ekan, chunki men именно mana shuni so'radim. Masalan, Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan olib o'tkazib sotish, bu o'zining tan narxini qoplamas ekan. Nimaga? Sababi farq unchalik katta emas, lekin mahsulotlar sifati bo'yicha qozoqlarniki yaxshi deyishyapti. Masalan, o'sha yerda kalbasa mahsulotlari olib kelayotganini ko'rdim men.
Demak, Qozog'iston tomonidan faqat kundalik ehtiyoj uchun oziq-ovqatlar olib kelinyapti.
Albatta, 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 kundalik ehtiyoj mollari asosan konfetlar, haligi yog'lar, mana sariyog'lar asosiy mana mahsulotlar turi. Ro'yxati juda katta emas. Keyin men boshqa teskari narsani ham ko'rdim, ya'ni qozoq savdogarlari O'zbekistondan trikotaj mahsulotlarini olib u yoqqa o'tayotganini ham ko'rdim, u chegarani O'zbekiston tomonida.
Trikotaj deganda nima bular?
Bular mana masalan bolalarni mana paypoq, ishton, shunaqangi narsalarda O'zbekistonda juda nihoyatda arzon, endi bu masalan Qozog'iston narxiga qaraganda.
O'sha aytayotgan trikotaj mahsulotlari O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi?
O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan trikotaj mahsulotlari, endi bollari, ustancha, ko'ylak nimalari, futbolkachalar, choyshablar, mana pastel belyolar qozoq tomoniga o'tkazib, Chimkentga olib borib sotishayotgan.
Har bayramda shunaqa kuzatilarmidi yo faqat yangi yil arafasida odam ko'payadimi chegarada?
Bu mutlaqo yangi yil arafasida ko'payadigan narsa, chunki yangi yil arafasida O'zbekiston ichkarisida ham xuddi shunaqangi o'rtu pollanlar bo'ladi, ya'ni bu hali holva bu.
Endi Abdurahmon, O'zbekiston hukumati odatda bayram arafasi shu chegarada nazoratni kuchaytiradi, balki tekshir kuchliroq bo'layotgani uchun navbat yuzaga kelib qolgandir.
Yo'q, mehribon, men bunaqa deb o'ylamayman, chunki o'tayotgan odamlar bilan gaplashdim. O'sha chegara punkti deklaratsiya to'ldirishdan tortib, migratsion kartochka to'ldirishdan tortib, hamma narsa osonlashtirilgan, avvalgiday emas. Hozir o'tish yo'laklari juda qulaylashtirilgan, ayniqsa o'sha Mirziyoyevni Qozog'istonga davlat tashrifidan keyin, Nazarboyevni O'zbekistonga davlat tashrifidan keyin bu juda katta nimalar bo'ldi va yaqinda Samarqand va Turkiston shaharlari o'rtasida, Sayran va Buxoro shaharlari o'rtasida avtobus qatnovlari ham yo'lga qo'yilar ekan. Buni o'zi migratsiya oqimini ancha pasaytirib tashlaydi. Faqat hali takror aytganimizdek, bu menimcha yangi yil promousiniga to'g'ri kelib qoldik xolos. Umuman O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan mana chegaralar bo'lishi mumkin emas dedi. Endi albatta chegaralar bo'ladi, lekin o'sha menimcha chegaralarni erkinlashtirish nazarda tutgan bo'lsalar kerak. Bundan tashqari Qozog'iston bilan xuddi shunaqa, Qozog'iston bilan so'nggi mana bir yil davomida 18 ta chegara punktlari qayta ochilib, mana erkinlashtirildi, mana erkin tomonda, keyin Chinoz tomondagi chegara punktlari va Qibray tumani orqali o'tkaziladigan chegara punktlari, bular baribir odamlarni massasi, odamlar to'planimini ma'lum darajada erkinlashtiradi. Endi bu g'ish ko'prikdagi hali chegara nimasi, takror aytaman, bu o'sha vaqtinchalik bozor bilan bog'liq.